ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นๆธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องข่าวโลกนะครับเรื่องการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและที่อิหร่านในพลของอิหร่านถูกสังหารในประเทศซีเรียจีนเตือนสหรัฐเรื่องบทบาทของอเมริกาในทะเลจีนใต้แน่นอนครับช่วงบันเทิงวันนี้เราจะเล่าภาพยนตร์กัน2เรื่องด้วยกันครับคือเรื่องหมาเชียนและซิคาริโออย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์มีการประกาศรางวัลโนเบลหลายสาขานะครับจนล่าสุดวันศุกร์เป็นการประกาศรางวัลสาขาสันติภาพคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศให้กลุ่มการเมืองของตุนิเซียที่เป็นผู้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยเป็นผู้รับรางวัลสาขาสันติภาพนะครับกลุ่มดังกล่าวชื่อ Tunisian National Dialogue Quartet ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดประชาธิปไตยที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมและเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอารับสปริงคือการเรียกร้องของภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยนะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประกาศรางวัลโนเบลหลายรางวัลโดยแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัลเกือบ1ล้านดอลลาร์คือ 975,000 ดอลลาร์รางวัลที่ถูกประกาศออกมาแล้วคือรางวัลวรรณกรรมโดยผู้ชนะคือนักเขียนสเวตลานาอเล็กซิวิชจากประเทศเบลารุสนะครับผลงานของเธอนั้นถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมในสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นนะครับส่วนสาขาเคมีตกเป็นของนักเคมี3คนที่วิจัยเรื่อง DNA ที่อาจจะสามารถนำมาใช้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งได้นะครับทั้ง3คนก็คือโทมัสลินดาวซึ่งเป็นชาวสวีเดนทำงานอยู่ที่สถาบันฟรานซิสคลิกที่ประเทศอังกฤษรวมถึงอาจารย์พอลมัดริดจากมหาวิทยาลัยดูกในสหรัฐและอาซิสแซนค่านักวิชาการเชื้อสายตุรกีอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาวิทยาเขตชาเปิลฮิลล์นะครับส่วนสาขาฟิสิกส์ครับตกเป็นของอาจารย์ทากาอากิคาจิตะจากประเทศญี่ปุ่นและอาร์เธอร์แมคโดนัลด์ชาวแคนาดานะครับทั้งสองศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาคขนาดเล็กเป็นการค้นพบที่เรียกว่า Neutrino Oscillations ครับสาขาการแพทย์นั้นตกเป็นของนักวิชาการ3คนจากประเทศไอร์แลนด์ญี่ปุ่นและจีนนะครับซึ่งก็คือซาโตชิโอมูระตูหยูหยูและอาจารย์วิลเลียมแคมเบลนะครับ
ครับเรื่องที่2นะครับคุณรัฐพลรัฐบาลสหรัฐสั่งพับโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า500ล้านดอลลาร์ที่ใช้ในการฝึกฝนและจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มกบฏในซีเรียในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามแต่ก็ไม่ใช่การยกเลิกซะทีเดียวนะครับเพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนจากการฝึกฝนในซีเรียไปเป็นการคัดเลือกเอาส่วนหนึ่งของนักรบกลุ่มกบฏนั้นไปฝึกในจอร์แดนซาอุดิอาระเบียกาตาร์และก็สหอาหรับเอมิเรตส์แทนแต่ก็ไม่เปิดโอกาสที่จะนำโครงการดังกล่าวกลับมาใช้ในซีเรียอีกในอนาคตนะครับนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังจะใช้ศูนย์ฝึกในตุรกีในการฝึกฝนทักษะต่างๆให้กับผู้นำกลุ่มกบฏเช่นการให้สัญญาณเรียกให้มีการโจมตีทางอากาศแล้วก็จะยังให้การสนับสนุนด้านอาวุธกับกลุ่มกบฏในซีเรียต่อไปด้วยนะครับ
ครับอีกด้านหนึ่งครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมติในวันศุกร์ให้สหภาพยุโรปและประเทศนอก EU สามารถเข้าตรวจสอบและยึดเรือที่เป็นพาหนะของขบวนการค้ามนุษย์ได้นะครับมาตรการดังกล่าวก็เพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์นะครับและอีกด้านหนึ่งครับนายพลอาวุโสของอิหร่านถูกสังหารในประเทศซีเรียนะครับโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับนายพลฮุสเซนฮามาเดนีถูกสังหารโดยกลุ่มรัฐอิสลาม ISในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่เดินทางไปให้คำแนะนำกับทหารซีเรียในเมืองทางเหนือของซีเรียซึ่งก็คือเมืองอาเลปโปนะครับ
ไปที่อังกฤษกันต่อนะครับพยาบาลชาวอังกฤษที่เคยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อปลายปีที่แล้วคือพยาบาลพอลลีนแคฟเฟอร์คี ได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการผิดปกตินะครับโดยที่ยังไม่ระบุว่าเป็นอาการใดนะครับโดยเธอถูกนำตัวจากสกอตแลนด์ไปยังโรงพยาบาลพิเศษในกรุงลอนดอนนะครับและจัดแยกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลบอกว่าโอกาสที่นางพยาบาลผู้นี้จะแพร่เชื้อนั้นต่ำนะครับแต่ก็ได้มีการจับตาดูคนที่เธอได้ติดต่อสัมผัสในช่วงที่ผ่านมาด้วยนางพยาบาลพอลีนผู้นี้ติดเชื้ออีโบลาจากเซียร่าลีโอนะครับขณะที่เธอทำงานอยู่กับองค์กร Save the Children เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอีโบลาครับและอีกเรื่องนึงนะครับคุณรัฐพลล่าสุดจีนได้ส่งคำเตือนมายังสหรัฐว่าให้หลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะที่ยั่วยุในทะเลจีนใต้คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบแล่นผ่านแถวเกาะจำลองที่จีนถมพื้นที่ขึ้นมาในแถบหมู่เกาะสแปดลี่ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในทะเลจีนใต้กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับโดยสหรัฐบอกว่ามีแผนจะส่งเรือรบแล่นผ่านแถวนั้นภายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าจนจีนออกมาเตือนครับ
ครับและนั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับครับก่อนเข้าช่วงบันเทิงนะครับอยากจะคุยกับคุณทรงพจน์นิดหนึ่งว่าเราเคยให้ท่านผู้ฟังในร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับ VOA และเพื่อชิงของที่ระลึก
ที่ให้เข้าไปดูวิดีโอในเว็บไซต์นะ
ใช่ครับ
ในวิดีโอความยาว2นาที
มีหลายคนถามว่าตกลงคำเฉลยว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งมีคนถามมาว่าตกลงกี่ครั้งหลังจากที่เราได้จับรางวัลไปวันที่3ตุลาคมแล้ว
คำตอบคือ9ครั้งนะครับคือโลโก้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยทั้งหมด9ครั้งใครที่ตอบถูกก็ได้เข้าข่ายผู้โชคดีเรามีการจับรายชื่อไปแล้วและจะมีการรวบรวมรายชื่อและนำโพสต์ลงในเว็บไซต์ของ VOA ไทยและเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาในเร็วๆนี้นะครับ
เอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับเช่นเคยครับเราจะเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการรายงานอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมมาพร้อมกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง The Martian และอาจถือได้ว่ามหกรรมหนังปลายปีเริ่มความคึกคักอย่างจริงจังแล้วนะครับอันดับ5 Maze Runner ตอนใหม่ The Scorch Trailsภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องราวการเอาตัวรอดในสถานการณ์จำลองคล้ายเขาวงกต ในภาคใหม่นี้กลุ่มวัยรุ่นค้นพบความจริงที่ทำให้พวกเขาหลบหลีกอันตรายได้ยากลำบากขึ้นอันดับ4 The Intern ร่วงจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้แอนฮาธาเวย์รับบท CEO สาวของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ต้องทำงานกับเด็กฝึกงานวัย70ปี
I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns so I want you to like this is the one to really think about okay where do you see yourself in 10 years
When I'm 80 And I love myself
The world is again โรเบิร์ตเดเนโรรับบทเด็กฝึกงานรุ่นใหญ่ที่เริ่มต้นจากการเป็นแกะดำในบริษัทของคนรุ่นใหม่แต่อาศัยความคลาสสิกชนะใจเพื่อนร่วมงานและกลายเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ CEO คนสำคัญอันดับ3เป็นภาพยนตร์เนื้อหาหนักๆ Sicario ซึ่งพาคุณผู้ชมไปติดตามการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในเม็กซิโกนักวิจารณ์บอกว่าเป็นหนังคุณภาพนำแสดงโดย Benicio Del Toro และ Emily Blunt
Every day across that border, people are killed with his blessing. To find him would be like discovering a vaccine.
ที่สองสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตกเป็นของแชมป์เก่า Hotel Transylvania ภาค2การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวแวมไพร
์ He's just like me. Look at him.
แปลแปล
I don't say blah blah blah.
We've been talking about moving somewhere.
ครับพักใหม่นี้มีสมาชิกตัวน้อยคนใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิถีของการเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวมากกว่าน่ารักนะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของ The Martian ตามคาดหนังไซไฟเรื่องราวการเอาตัวรอดบนดาวอังคารของนักบินอวกาศระหว่างการรอคอยที่ยาวนานความช่วยเหลือจากโลกมนุษย
์ Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days.
He's going to starve to death long before we can help.
ครับ Matt Damon เล่นบทนี้ได้ลงตัวช่วยให้หนังไซไฟเนื้อหาน่าติดตามเรื่องนี้เก็บรายได้ถึง55ล้านดอลลาร์ประเดิมสัปดาห์แรกที่ลงโรงครับ
Tell the world. Tell my family. And I never stop fighting to make it home.
ครับเข้าสู่ช่วงคุยภาพยนตร์นะครับวันนี้ได้คุณนิตยามาแจมอีกเช่นเคยนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าไปดูเรื่องซิคาริโอมาเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในเม็กซิโกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐแอริโซนาข้ามพรมแดนเข้าเม็กซิโกเมืองโฮเรสนะคะในหนังเรื่องนี้เขาแสดงถึงความทารุณโหดร้ายของความไร้ค่าของชีวิตเมื่อใครก็ตามที่ตกเข้าไปอยู่ใน อุตสาหกรรมการค้ายาเสพติดต้องพูดว่าอย่างนั้นชีวิตไม่มีความหมายไม่มีค่านะคะถูกมากเรื่องเนี่ยมาเน้นในแง่ของการดำเนินการปราบปรามโดยธรรมดาแล้วนี่เราก็รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาที่จะติดตามผู้ร้ายมีสนธิสัญญาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามพรมแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศนึงหรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของประเทศนึงจะข้ามไปอีกประเทศนึงต้องมีการขออนุญาตกัน
ครับ
แต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ CIA หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามปราบแก๊งยาเสพติด
จริงๆความรู้ใหม่นะว่ากระทรวงกลาโหมมีปฏิบัติการแบบนี้ด้วย
อันนั้นก็เป็นความรู้ใหม่ดิฉันไม่ทราบว่าในหนังนี้ในหนังเรื่องนี้จงใจก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่อย่างไรนะคะคือที่เรารู้แน่ๆเนี่ย FBI เนี่ยแน่ๆแล้วตำรวจท้องที่อันนี้ก็แน่ๆนะคะแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดน
DEA
นั่นอีกกลุ่มหนึ่งคือมีหลายกลุ่มมากนะคะแต่ในหนังเรื่องนี้เขาจงใจสร้างกลุ่มขึ้นมาที่กำกวมมากนะคะเสร็จแล้วตัวเอกของเราเอมิลี่บลันต์นะเรื่องนี้นี่เหี้ยมมากนะเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ FBI พกปืนเตะหนุ่มนี่
เขาเคยเล่นลักษณะนี้มาก่อนกับทอมครูซในอนาคตใช่ไหม
ได้ดูใช่
อันนั้นก็เป็นปวดโหดเหมือนกัน
มีเหมือนกันแต่เรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าโหดและเหี้ยมนะเพราะว่ามันใกล้ชีวิตจริงนะคะกลุ่มที่มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งมาในท้องที่ในรัฐแอริโซนาที่เอมิลี่บลันทำงานอยู่ให้กับ FBI แล้วหัวหน้ากลุ่มเนี้ยก็มาขอตัวเอมิลี่บลันไปนะคะบอกว่าอยากจะให้ไปร่วมทีมด้วยทีมงานเนี้ยหน้าที่ของตัวเนี่ยคือตามหาตัวผู้ที่ถูกลักพาตัวไป missing person case นะคะแล้วเผอิญเพิ่งไปทลายรังและพบว่าในบ้านแห่งนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกฆ่าซึ่งเข้าใจเป็นแก๊งยาเสพติดฆ่าเนี่ย40กว่าศพแล้วก็เอาเก็บไว้ในผนังบ้านนะคะปิดมีดรายวอลปิดเอาไว้แล้วนี่ไปทลายเจอเข้าแล้วผู้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายซึ่งหัวหน้าทีมคือเอมิลี่บลันต์เนี่ยเข้าไปค้นพบแล้วออกมามีการวางระเบิดผู้ร้ายวางระเบิดดักเอาไว้ลูกน้อง2คนเสียชีวิตนี่ก็รู้สึกโกรธมากเพราะฉะนั้นพอมีคนมาชวนมีทีมงานนี่มาชวนบอกว่าอยากจะไปตามจับหัวหน้าแก๊งยาเสพติดที่เป็นผู้รับผิดชอบฆ่าคนเหล่านี้จะเอาไหม
ฟังดูน่าสนุกและทำให้นึกถึงเรื่องทราฟฟิกอยากให้พูดถึงดาราที่เล่นทั้ง The Traffic แล้วก็เรื่องซิคาริโอ
เบนิชิโอเดลโทโรนะคะซึ่งเป็นดาราชาวเม็กซิกันนะคะแล้วก็ได้ตุ๊กตาทองมาแล้วจากทราฟฟิกนะคะผู้สร้างเดนิสวิลเนิร์ฟเป็นชาวแคนาดาแล้วก็ชอบที่จะสร้างหนังในลักษณะอย่างนี้ผู้วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เขาพูดไว้ดีเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย ที่ตั้งใจจะทำไว้เนี่ยต้องการจะพูดถึงความรุนแรงแต่ไม่ใช่หนังที่แสดงความรุนแรงนะคะคือความรุนแรงที่สืบเนื่องมาแล้วก็เป็นความรุนแรงที่เราอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวทีวีแล้วเราได้เห็นนะคะยังไงก็ตามการเอมิลี่บลันหรือนางเอกในเรื่องนี้สนใจติดตามไปร่วมงานด้วยนะคะแต่ตอนจบจะเป็นยังไงไม่อยากเล่าให้ฟังเพียงแต่จะบอกว่ามันส่อถึงการที่ว่าถ้าผู้รักษากฎหมายหรือผู้ที่ติดตามปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเนี่ยกลายเป็นเบ็ดเสร็จเป็นผู้พิพากษาเป็นคณะลูกขุนแล้วก็เป็นเพชฌฆาตพร้อมกันไปเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวโน้มใหม่ของการรักษากฎหมายในกรณีการปราบปรามยาเสพติดหรือเปล่า
ครับ
นะคะ
ครับ
ขอหยอดอีกนิดเดียวได้ไหมนิดเดียวประทับใจที่สุดคือเพลงประกอบหนัง ทำได้เหมาะกับทิวทัศน์มากทิวทัศน์ทะเลทรายในแอริโซนานะคะคนแต่งเพลงเป็นชาวสแกนดิเนเวียนโยฮันโยเฮนสันเท่านั้นเองแต่ถ้าใครดูหนังเรื่องนี้ให้สังเกตเพลงประกอบ
อีกเรื่องหนึ่งเดอะมาร์เชียนก็เป็นเรื่องที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่
แต่เป็นทิวทัศน์บนดาวอังคารซึ่งเราก็คงจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่
แต่แมตต์เดมอนเขาบอกเขาขึ้นไปชูตกันบนดาวอังคาร
อาจจะเป็นไปได้ในความคิดของแมตต์เดมอน
เขาให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกเขาขึ้นไปชูตกันบนนั้น
ครับเรื่องนี้เนี่ยเบ็ดหลายคนกล่าวขวัญมากไปดูมาแล้วคนชอบนักวิจารณ์ก็ชม
ใช่เพราะว่าหลายเหตุผลครับคุณรัตพลคือหนึ่งเนี่ยหนังสร้างจากสถานการณ์เรื่องจริงที่คนกำลังให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาวอังคารเรื่องการสำรวจมีภาพออกมาเห็นเหมือนมีน้ำอยู่บนดาวอังคารแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่คนพยายามจะไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารอีกดังนั้นเรื่องนี้เป็นจุดสนใจหนังออกมาช่วงนี้คนก็เลยอยากจะไปดู
ใช่เพราะว่าข่าวนาซาพบคิดว่าพบน้ำ
บนดาวอังคารเพิ่งจะออกมาเร็วๆนี้ในช่วงเดียวกับที่หนังเปิดฉายเลย
แล้วดิฉันนั่งดูอีลอนมัสก์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท SpaceX แล้วก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการตอนดึกกับสตีเวนโคลแบร์บอกเขาอยากจะขึ้นไป
ดูไปดูมาหน้าคล้ายแมทเดมอนเหมือนกัน
ใช่เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่อิงอนาคตเมื่อคนมนุษย์สามารถขึ้นไปถึงดาวอังคารไปสำรวจได้เหมือนกับที่เราเคยสำรวจดวงจันทร์มาแล้ว พระเอกกับกลุ่มลูกเรือกลุ่มนักบินอวกาศขึ้นไปเป็นชุดที่3ที่ไปสำรวจดาวอังคารได้สำเร็จนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่กำลังทำการสำรวจอยู่ก็เกิดเหตุการณ์พายุลูกใหญ่มากัปตันซึ่งเป็นผู้หญิงแสดงโดยเจสสิก้าเชสเทนเนี่ยก็สั่งให้ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ยาน นะฮะแมทเดมอนตามมาทีหลังถูกเครื่องรับสัญญาณจากสัญญาณวิทยุเนี่ยลอยมาใส่แล้วก็หายไปก็เลยคิดว่าแมทเดมอน
ตาย
ไปแล้วนะครับทุกคนขึ้นยานออกจากยานเพราะว่าพายุมาแรงมากก็ไม่แน่ใจไม่ต้องการที่จะให้ลูกเรือต้องเสี่ยงกัปตันทีมก็เลยทะยานขึ้นกลับสู่โลกเลยนะฮะ
แมทเดมอนนี่เห็นว่าเป็นนักพฤกษศาสตร์นะครับ
ใช่เป็นนักพฤกษศาสตร์
ในเรื่องนี้ใช่
อันนี้เดี๋ยวจะเป็นการขมวดปมอีกทีแมทเดมอนเนี่ยทราบมาทีหลังคือเขามีชีวิตรอดคราวนี้พอมีชีวิตรอดเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำยังไงหนึ่งคือซ่อมแซมความเสียหายต่างๆนะฮะสองคือทำยังไงก็ได้ที่จะเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารในขณะที่ดาวอังคารเนี่ยเราก็รู้ว่าโอกาสที่จะปลูกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะ
ในหนังตัวอย่างเห็นมีการปลูกพืชอยู่ในเต็นท
์ใช่นั่นคือเป็นส่วนหนึ่ง
วิธีตัวรอดเขาใช่ไหมครับ
เพราะเขาว่าเขาเป็นนักพฤกษศาสตร์
ใช่เพราะถ้าเขาเดนเห็นดูในหนังตัวอย่างเหมือนกันเขาบอกว่ากว่าจะกลับไปช่วยได้นี่จะต้องใช้เวลาประมาณหลายปีใช่ไหมคะแล้วแมตต์เดมอนก็เลยต้องหาวิธีว่ากว่าจะถึงจุดน
ั้นไปถึงจุดนั้น
ใช่จะรอดชีวิตได้ยังไง
คือเขามีทางเลือกเพียงทางเดียวในสมองเขาก็คืออีก4ปีเนี่ยจะมีการสำรวจรอบใหม่ไปอีกจุดหนึ่งของดาว
ถ
ึ
งจะอาศัยยานกลับมาได้
ใช่ซึ่งจะห่างจากจุดที่เขาอยู่ประมาณ 4,000 กิโลเมตรแล้วเขาต้องขับใช้รถดาวอังคารเนี่ยขับไปจนถึงจุดนั้น
4,000 กิโลเมตรบนดาวอังคาร
4,000 กิโลเมตรบนดาวอังคารแต่ว่ารถเนี่ยวิ่งได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง100กิโลเมตรเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นเขาต้องใช้เวลาเดินทางบนรถ60วัน เขาก็ต้องมานั่งคิดละว่าจะทำยังไงจะอยู่บนรถได
้นี่ถ้าเป็นไม่ใช่นักคำนวณดูหนังเรื่องนี้งง
งงฮะผมก็นั่งคำนวณไปด้วยไอ้หนังเรื่องนี้มันสนุกตรงนี้ฮะได้ใช้ความคิดหลายอย่างแล้วก็เรื่องของการปลูกพืชบนดาวอังคารเนี่ยเขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์แบบที่เราก็อาจจะเคยเรียนมาเป็นหลักการพื้นฐานว่าทำยังไงมีต้นไม้ต้องการน้ำต้องการแสงแดดต้องการดินต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในสภาพบนดาวอังคารจะสรรหาพวกนั้นมาได้ยังไง
uh-huh.
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ uh-huh. เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือจะต้องหาทางติดต่อสื่อสารกลับมายังโลกให้ได้เพื่อให้รู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่นะครับ
อันนี้แมทเดมอนไม่บอกแล้วบอกอันนี้ above my pay
grade หลักๆนี่ก็คือหนังพยายามทำให้รู้ถึงวิธีเอาตัวรอดบนสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย นะฮะ คล้ายๆกับเรื่อง Castaway ที่ทอมแฮงค์ไปติดเกาะอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำงานเป็นลักษณะของทีมเวิร์คเพราะว่าคือจะต้องทำยังไงทั้งคนที่อยู่บนโลกทั้งลูกเรือที่ออกไปแล้วจากดาวอังคารกำลังมุ่งหน้าไปสู่โลกที่จะต้องหาทางที่จะกลับมาช่วยแมทเดมอนให้ได้ซึ่งผมจะไม่บอกว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่า
ค
่ะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาพยายามเสริมเข้ามาผมคิดว่าเด็กๆถ้าไปดูเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่าอย่างนึง
ต้องเป็นเด็กโตหน่อยหรือ
ต้องเป็นเด็กโตหน่อยแต่ว่าภาษาที่ใช้จะมีบางอย่างที่อาจจะรุนแรงไปซะหน่อยนะครับเป็นคำบางคำแต่ก็เรียกว่าเป็นหนังที่น่าดูหนังที่ดีและนาซาก็ให้ความช่วยเหลือมากนาซาออกมายืนยันว่าหลายๆอย่างหลักฐานวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช้ได้จริงเท่าที่มีความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารอยู่ตอนนี
้คาดว่าถ้าไม่มีหนังใหญ่มาแข่งน่าจะอยู่ได้ต่อได้อีกนะคะเนี่ยในอย่างน้อยก็ใน
ม
ี
สตีฟจ็อบส์มาแข่ง
สตีฟจ็อบส์ใช่ที่กำลังจะเข้าคนก็อยากจะดู
สรุปรอดไหมครับแมทเดมอน
ผมพูดไปตอนนี้นี่คนอาจจะ
ใช่
ถล่มเฟซบุ๊กพีโอเอไทยได้
เขาว่ากันมาว่าเพลงจบเนี่ยคือเพลง I Will Survive
เหมือนอย่างที่ฮิลลารีไปร้องใน Saturday Night Live
ดังนั้นไหนๆก็ไหนๆขอใช้เพลงนี้ปิดรายการได้ไหมคร
ับ ก่อนจะปิดได้ไหม
โอเค
บอกอย่างนี้ Sicario นี่แปลว่า Hitman
แปลว่า Hitman
หรือมือสังหารในภาษาของเม็กซิกัน
แต่ยังไงก็รอด I Will Survive ผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะI'm not